السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مسلمين dan muslimat sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dapat sekali lagi kita menyambung mengajar kuliah subuh kita berdasarkan kepada hadis 40 yang kita lakukan setiap hari Jumaat di masjid ini. Perkara ini adalah sebahagian daripada bentuk istiqamah yang dituntut daripada kita, iaitulah sentiasa melazimi dan membiasakan diri dengan majlis ilmu, tak kira sama ada sebelum Ramadan, dalam Ramadan ataupun lepas Ramadan. Begitulah juga beberapa perkara yang diajar kepada kita dari Ramadan. Walaupun lepas Ramadan ni tak ada lagi tarawih yang dibuat, tetapi solat witir ialah solat sunat yang dituntut bukan sahaja dalam bulan Ramadan tapi setiap malam. Oleh sebab itu, kita kena ajar diri kita bukan sahaja kita solat witir pada malam-malam Ramadan, tapi juga kita bawa solat itu keluar dari Ramadan. Kalau kita sudah beramal sebelum Ramadan dan kita terus dalam bulan Ramadan, maka selepas Ramadan sepatutnya kita kekalkan. Bagi orang yang tak biasa buat witir sebelum Ramadan, masuk Ramadan dia buat solat witir tiap-tiap malam, lepas Ramadan sepatutnya dia kena kekalkan perkara ini. Sebab solat witir ini sunat pada tiap-tiap malam, tidak pada Ramadan sahaja. Imam-imam yang besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak biasa meninggalkan solat witir ini walaupun dia sunat. Sama ada buat itu terus selepas isyak, kalau rasa tak bangun tengah malam, kalau rasa bangun tengah malam, buatlah di hujung malam ataupun waktu sahur dan lain-lain. Demikianlah juga tentang perkara yang lain, Al-Quran, sedekah, zakat. Zakat fitrah dalam bulan Ramadan, tapi zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat yang lain-lain, dia tidak semestinya bulan Ramadan. Dia ikut waktu, bila kita start, maka bila cukup haul, nisab dan sebagainya, maka dikeluarkan zakat tersebut. Jadi bentuk yang macam inilah sebenarnya diminta kepada kita, supaya kita istiqamah terus berada di sepanjang masa, bukan saja dalam bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Ya. Mood ini kita kena kekal sehinggalah 11 bulan masuk Ramadan tahun depan. Allah Ta'ala beri peluang sekali lagi, kalau Allah Ta'ala beri peluang, insyaAllah kita kemah balik dalam bulan Ramadan itu. Tapi dia bukanlah kita nak tunggu masuk Ramadan baru nak jadi baik, baru nak jadi molek, baru nak beramal. Tidak. Sebagaimana istiqamah juga dalam perkara-perkara yang lain, ya, bukan saja dalam ibadat tapi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuklah jalan apa yang kita buat atas dunia ini. Hadis yang kita baca ini hadis yang ke-15 sampai ke muka surat 212. Petunjuk dari hadis yang kita baca ini, iaitulah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam tiga perkara penting, tiga perkara akhlak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamunya, hendaklah dia muliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tiga perkara yang telah kita bincang dalam kuliah-kuliah yang lepas. Antara tanda iman, antara tanda iman dengan Allah hari akhirat, seorang itu dia kena ada tiga sifat ini. Yang pertama, bercakap yang baik atau diam. Zaman kita zaman internet, zaman langit terbuka, zaman SMS, zaman WhatsApp, zaman media baru dan lain-lain. Tidak lagi dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk tulisan. Tapi dalam bentuk tulisan itu juga menggambarkan apa yang ada dalam hati. Yang dalam hati itu dia keluar kalau dulu melalui lidah. Tapi kalau sekarang ini dia tidak lagi melalui lidah, tetapi melalui tulisan. Dan tulisan itu, seseorang itu, tulisan seseorang menggambarkan sifat dia, diri dia. Sebagaimana yang keluar pada mulut juga menggambarkan sifat seseorang. Kalau hak keluar dari mulut ni semua betul-betul lucah, keji, fitnah, tipu, kotor dan lain-lain, maka itulah juga sebenarnya sifat hati dia. Tulisan pun macam itu juga. Kalau tulisan yang keluar itu tulisan yang cela-cerca, apatah lagi terhadap alim ulama dan sebagainya, itu menggambarkan sifat peribadi seseorang. Ya, sebab itu ada setengah orang dia berkata, dia kata tajamkan hujah, jangan tajamkan lidah. Ya, tajamkan hujah, jangan tajamkan lidah. Kalau tajamkan lidah, jawab dia, itulah yang peribahasa Melayu kata, lidah ni dia lebih tajam dari mata pedang. Ya, kalau hak mata pedang ni dia sama ada luka, cedera, mati. Tapi kalau hak lidah ni dia boleh kekal sehingga 10 tahun, 20 tahun, iaitulah orang panggil tergores di hati. Tergores di hati ni payah tak sembuh. Ya, tapi dia ajar kepada kita supaya tajamkan hujah, bukan tajamkan lidah. Kalau tajamkan hujah, tak apa. Bawa hujah ni, bawa hujah ni, bawa hujah ayat Quran, bawa hujah hadis, bawa hujah lain-lain. Hujah tak apa, walaupun sangat tajam. Kalau orang nak terasa dengan sebab kita bawa hujah, itu memang bila kita bawa hujah, orang akan terasa, ya, sama ada betul ataupun salah. Tapi kalau hanya semata-mata lidah yang tidak bertulang, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan hujah, tak ada ayat Quran, tak ada hadis, tak ada fakta, tak ada benda lain, hanya semata-mata emosi, itu hanya mari daripada lidah. Ya, honing orang tak boleh pakai. Itu yang pertama, sama ada bercakap yang baik atau diam. Yang kedua, antara tanda iman dengan Allah dan hari akhirat ialah dia muliakan jiran dia. Kita dah sebut dan kupas dulu, kalau kita mampu, kita boleh buat baik kepada jiran, dalam pelbagai perkara kita buatlah. Tapi kalau kita tak mampu nak buat baik kepada jiran, paling kurang minimalnya jangan menyakiti jiran. Itu minimal, jangan menyakiti jiran, sama ada dengan perkataan, dengan tindak tanduk perbuatan kita sebagai seorang jiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Dia muliakan tetamu dia. Ni masuk bulan Syawal ni, barangkali mungkin tak habis lagi orang buat rumah terbuka. Hari ni pun ada orang buat, ya, dom terbuka. Majlis Hari Raya pada hari ini, jemput semua di cukai, untuk dom cukai di depan pasar pada pagi ini, ya. Ataupun orang yang buat rumah terbuka, kalaupun dia tak buat rumah terbuka, walaupun dia tak buat rumah terbuka, tapi kalau ada tetamu, maka dia kena muliakan tetamu, ya. Mungkin dia tak buat rumah terbuka, pasal apa? Waktu kena tanya dia, eh, ya. Mungkin tak sempat, mungkin sibuk bekerja, mungkin bajet tak banyak, mungkin banyak kemungkinan, ya, mungkin sibuk dengan anak baru kahwin, mungkin sibuk dengan dapat cucu, mungkin baru sembuh dari sakit. Banyak kemungkinan. Apa siapa dia tak buat rumah terbuka. Tapi kalau orang mari rumah, itu adalah tetamu dia, dan tetamu dia itu dia kena muliakan. Dan kena muliakan ini bukan kata dalam bentuk yang besar, tidak. Mesti angkat nasi biryani gam. Tak semestinya gitu. Muliakan tetamu ini dalam bentuk yang hak dia boleh muliakan. Tak semestinya makan besar, tetapi dari segi penghormatan itu kena ada. Jadi ini tiga perkara yang telah kita kupas adalah kuliah kita berdua ini. Petunjuknya pada muka surat 212, hadis yang ke-15 ini mengandungi beberapa petunjuk. Di antaranya ialah yang pertama, menunjukkan bahawa di antara tuntutan iman ialah perkara yang baik lagi berfaedah. Ialah berkata yang baik lagi berfaedah ataupun diam. Dia kata antara tuntutan iman. Jadi hak iman itu sendiri banyak tuntutan dia. Kalau kita buka dalam hadis yang lain, Nabi sebut, Nabi kata iman itu lebih dari 70 cabang. Satu riwayat kata 70 lebih. Ada riwayat lain kata 60 lebih. Ya. Banyak mana, ada setengah ulama dia kata aku dah bilang semua yang disebut 60 lebih 70 lebih ini aku dah senaraikan. Dalam bab akidah banyak ini, dalam bab kata-kata banyak ini, dalam bab perbuatan banyak ini. Jadi bila disenaraikan, dia dapatlah 60 lebih ataupun 70 lebih itu. Ya. Paling tinggi mengucap la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah, buang perkara yang menyakiti di jalan. Buahnya, pelepahnya, sampah, ya, ataupun ambil lagi. Benda-benda yang menyakiti di jalan ni banyak. Kalau minyak tumpah, ya, kalau sampah, kalau batu, kayu, itu biasalah, ya. Bonggol yang tak perlu, kan? Itu menyakiti juga. Gogeng sekali naik. Kalau bonggol tu yang slow motion, slow steady pada tempat dia menasabah, tak apa, kan? Tapi kalau naik gagang, ada. Walah tak ada benda pun situ. Wah, tak ada pun mak rumpik, tak ada benda. Itu pun antara yang tak perlu juga, kan? Itu yang menyusahkan, contoh sajalah. Ya, itu pun maknanya benda yang menyakiti di jalan juga. Tak sakit pada poket, tak sakit benda, sakit hati. Ada juga sakit hati, sakit poket. Ha? Dan sifat malu itu adalah sebahagian dari iman. Itu 60 lebih, 70 lebih. Nak tengok satu persatu itu, ada beberapa buah kitab yang khusus ditulis berkenaan dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Seperti setengah ulama, sama ada Imam Al-Baihaqi ataupun imam-imam yang lain, yang menulis kitab cabang-cabang iman, dia senaraikan semua, sama ada 60 lebih ataupun 70 lebih itu. Itu yang berkenaan dengan tuntutan iman. Dari yang banyak-banyak ini ialah apa? Berkata yang baik lagi berfaedah. Perkataan yang baik, bukannya kotor, bukannya keji, bukannya cela, tidak. Lagi berfaedah. Benda baik tapi tak ada faedah. Nah, benda maknanya baik lagi berfaedah. Ataupun diam. Ya. Memuliakan jiran. Yang kedua, memuliakan jiran sekurang-kurangnya tidak menyusahkannya. Ini yang kita sebut tadi. Ini minimal. Mesti ada. Maknanya kalau kita menyusahkan jiran, itu dah bercanggah dengan tuntutan iman. Ya. Paling kurang, tak menyusah kepada jiran. Walaupun tak boleh nak buat baik kepada dia. Yang ketiga, dan memuliakan serta meraihkan tetamu. Tapi meraikan tetamu pun mestilah mengikut syarak, bukan mengikut adat. Kalau mengikut adat, raih tetamu laki, puan, waris, tak waris, mahram, tak mahram, semuanya bersalam. Itu namanya meraihkan tetamu. Habis salam mereka. Nak raya ni. Hak ni tetamu. Hak ni bersalam. Tak kira dah mahram, tak mahram. Tuntutan ini, tiga perkara ini, kalau disempurnakan, kalau dia buat, maka iman akan meningkat kesempurnaannya dan kesuburannya. Tiga perkara ni bila dia buat, itu jadi tanda iman. Iman meningkat, iman subur. Kalau tidak, maka berkuranganlah ia serta terlepaslah serta hapuslah pula satu cabang dari cabang-cabang iman. Jadi hok cabang iman hok banyak ni, kalau tak muliakan tetamu, dimerik, tolak satu markah, 10 markah, satu pahala, 10 pahala. Ya, bercakap yang tak ada faedah, iman ada, tapi dimerik, tolak satu pahala ataupun 10 pahala. Kalau sehari cakap 50 perkara, satu perkataan, satu, jadi 50 markah ditolak, 50 pahala ditolak. Ya, itu maknanya kurang dari segi iman. Hadis ini selanjutnya mengandungi unsur-unsur peradaban Islam. Jadi yang pertama tadi dipanggil tuntutan iman ataupun akhlak ataupun cabang iman. Jadi hak ni setiap hari kita nak kena jaga tentang bercakap, tentang menulis yang baik ataupun tidak, ataupun ra'i tetamu, ra'i jiran. Ra'i tetamu, memuliakan tetamu dan jiran ini, kalau tetamu mungkin kadang-kadang, bukan setiap hari. Jiran mari rumah kita, sorry, tetamu, tidak setiap hari tetamu ni mari rumah kita. Kadang-kadang tetamu mari rumah kita. Kalau jiran, hari ini kalau kita duduk berjiran, memang ada lah. Setiap hari ada jiran. Kecuali kalau rumah dia tu jauh daripada rumah orang lain. Rumah dia sebuah saja. Lepas tu sekeliling itu penuh dengan ladang sawit, penuh dengan kebun durian, kebun kebutan. Jadi rumah dia seorang saja duduk situ. Itu jauh sikit lah. Ya, tapi kalau kau duduk kawasan taman, kawasan perumahan, kampung, jiran memang ada. Tetamu ni, tengoklah, mari kedok rumah dia mari hari ni. Kalau bab cakap ni, setiap hari dia akan bercakap, sama ada yang baik ataupun yang tidak. Baik, yang kedua, hadis ini selanjutnya mengandungi unsur-unsur peradaban Islam. Adab dan juga akhlak. Adab Islam ini bercakap yang baik. Itu adab Islam ataupun dia. Adab Islam, ra'ikan tetamu. Adab Islam, ra'ikan jiran. Salah satu bahagian dari kebudayaannya yang agung lagi mulia berdasarkan pengajaran agama kepada pengamal penganutnya yang sesuai bagi setiap orang di segala tempat dan zaman dalam bidang hidup pergaulan. Ya. Peradaban ini amatlah penting serta tidak dapat direngankan atau diabaikan oleh keadaan-keadaan pandangan hidup dalam masyarakat, mengingat hubungannya dengan tuntutan dan hakikat kepercayaan kepada Allah dan hari kemudian. Jadi hadis ini sebut tentang apa? Iaitulah dari segi akhlak. Akhlak dan peradaban. Artinya kita dah sebut dulu, di saat Islam ini muncul di Mekah, yang Mekah masa itu yang ada adalah jahiliah. Jahiliah. Jahiliah dari segi akidah, jahiliah dari segi akhlak. Duduk di padang pasir. Padang pasir ini perangai orang Arab Badui keras, kasar, kurang dari segi nilai-nilai yang baik. Tiba-tiba bila Islam ini turun di padang pasir di Mekah, antara benda yang diajar melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bercakap yang baik ataupun diam, muliakan jiran, muliakan tetamu. Muliakan jiran, muliakan tetamu. Dalam keadaan masa itu tak ada sekolah, tak ada tempat-tempat untuk kursus dari segi akhlak, perangai dan sebagainya. Perintah ini Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, ya, bercakap yang baik, muliakan jiran, muliakan tetamu. Ini namanya peradaban, ya, peradaban ataupun tamadun. Satu peradaban dan juga tamadun, nilai akhlak yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, petunjuk dari hadis ini,